นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทานิมาคปุณณมีทิวเสสันนิปฏิตายะพุทธปริสายะกาจิธรรมิกทากทิยเตสันตินทริยังจิตินทริยังหตินทริยันติธรรมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุอภิลักขิตสมัยแห่งมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายย่อมจะทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วในวันนี้เราประกอบพิธีมาฆบูชาขอให้ทำในใจให้แยบคายให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นๆแต่ในเบื้องต้นนี้อาตมาอยากจะปรารภเรื่องซึ่งเป็นเครื่องเตรียมตัวสำหรับทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นนั่นเองอาจจะขอปรารภถึงเรื่องบางเรื่องที่ควรปรารภ การที่ท่านทั้งหลายแห่มาเพื่อกระทำมาฆบูชาที่นี่อย่างในวันนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคเช่นฝนตกอย่างเมื่อตอนเย็นนี้แล้ว ก็จะได้ประกอบพิธีมาฆบูชาบนยอดภูเขาตามที่เคยกระทำมาวันนี้เป็นเรื่องพิเศษมีฝนตกทำไม่ได้ ก็ควรจะคิดให้เป็นไปในทางที่ดีถ้าว่าไปโกรธฝนหรือมีความหงุดหงิดเพราะเหตุนั้นก็ไม่ถูกต้อง ตามทํานองของพุทธบริษัทเลยถ้าฝนตกก็ดีคือจะเป็นการสอบไล่คนทุกคนว่ามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเฉยได้โดยปกติก็เป็นการดีซึ่งเป็นการแสดงว่าคนนั้นก็มีคุณธรรมของพุทธบริษัทเพียงพอถ้าเฉยไม่ได้หรือกระทำจิตให้ปกติไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นพุทธบริษัทอย่างลูกเด็กๆอมมือขอให้ทุกคนตรวจสอบตัวเองดูในข้อนี้ด้วยการที่มาทำมาฆบูชาที่นี่ขอให้ถือว่าเป็นพิเศษกว่าการทำมาฆบูชาในที่อื่นๆเพราะว่าเป็นการกระทำในสถานที่ที่จัดไว้ตามธรรมชาตินี่หมายถึงเมื่อเราจะทำมาฆบูชาตามปกติกันบนยอดภูเขา หรือเมื่อกล่าวโดยทั่วไปการมาที่นี่ก็เป็นการกล้ายธรรมชาติเพราะว่าทั่วบริเวณเนื้อที่ทั้งหมดนี้สงวนไว้ ในลักษณะที่ยังเป็นธรรมชาติการประพฤติเป็นอยู่ในสถานที่นี้ก็ยังอนุโลมตามธรรมชาติอยู่มาก ถ้าทำมาฆบูชาบนภูเขาเราก็ได้นั่งกลางพื้นดินซึ่งถือว่าเป็นอาสนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินได้ตรัสรู้ก็กลางดินนิพพานก็กลางดินท่านสอนสาวกก็กลางดินกุฏิของท่านก็พื้นดินไปดูได้ที่ประเทศอินเดียแต่อะไรอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับข้อที่ว่าท่านประสูติกลางดิน ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็นั่งกลางดินทั้งนิพพานก็นิพพานกลางดิน เดี๋ยวนี้เราก็เสียโอกาสไปมากทีเดียวที่ไม่ได้นั่งกลางดินอย่างทุกคราวกลายมานั่งบนอาคารสถานที่ก่อสร้างอย่างนี้ ข้อนี้อยากจะทำความเข้าใจกันว่ามาสวนโมกก็มาให้ใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อกันลืมธรรมชาติมนุษย์เรานี่มันเหมือนกับวิ่งเตลิดเปิดเปิงทิ้งไกลธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทีทุกคนควรจะทราบดีว่ามีอะไรบ้างเราทำตัวให้ไกลจากธรรมชาติยิ่งขึ้นทุกทีก็เรียกว่ามันกระทำเกินไปในการที่จะเป็นอยู่อย่างสงบสุขยิ่งขึ้นทุกทีร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมชาติมากขึ้นจนอ่อนแอยังสวมรองเท้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เท้าก็ต้องเปลี่ยนไปจนถึงกับว่าเท้าของคนบางคนสมัยนี้นิ่มนวลกว่าแก้มของคนสมัยโน้นก็ได้ลองคำนวณดูเถอะว่ามันเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรการเป็นอยู่การกินอยู่ได้เปลี่ยนไปจนไม่มีธรรมชาติเหลือการมาที่วัดนี้ก็มาเยี่ยมธรรมชาติการลืมธรรมชาติกันให้มากที่สุดท่านอย่าได้คิดนึกอะไรให้มากถ้าหากว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนกับอยู่ที่บ้านก็ขอให้รับเอาแหวะความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติหรือเป็นเกลอกับธรรมชาติไปให้ได้จงทุกคนฉันจึงขอร้องท่านทั้งหลายที่มาพักค้างคืนอยู่ในวัดนี้จงได้ถือโอกาสนี้ทำตัวให้เป็นเกลอกับธรรมชาติให้มากนั่นแหละท่านจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าทั้งเวลาหรือค่าของเงินหรือความเหนื่อยยากลำบากที่มาถึงที่นี่ให้เป็นเกลอกับธรรมชาติแล้วก็จะรู้ธรรมะได้ง่ายเพราะธรรมะนั้นไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็จะได้รอดจากความทุกข์ใกล้ชิดธรรมชาติเท่าไรก็รู้ธรรมะได้ง่ายขึ้นเท่านั้นคำว่าธรรมะนั้นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเองถ้ามาสวนโมก ก็พยายามทำตนให้ใกล้ชิดธรรมชาติจนกระทั่งเปรียบเหมือนกับว่าได้ยินต้นไม้พูดได้ยินก้อนหินพูดได้ยินแผ่นดินพูด แต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินเพราะว่ามาสวนเสเฮฮากันเองจะหมด ม่ได้ไปสู่ที่สงบสงัดแล้วก็นั่งฟังก้อนหินพูดนั่นจึงขอแนะนำว่าควรจะทำอย่างนั้นเพราะปีหนึ่งจะมาสักครั้งหนึ่งเท่านั้นควรจะได้อะไรมากถึงขนาดนี้สรุปความว่าปีหนึ่งมาเยี่ยมธรรมชาติโดยสะดวกที่สวนโมกนี้สักครั้งหนึ่งที่นี่มองดูอีกทางหนึ่งตามความหมายของคำว่าโมกหรือสวนโมกซึ่งแปลว่าเกลี้ยงคำว่าโมกนี่แปลว่าเกลี้ยงขอได้โปรดเข้าใจกันด้วยจิตเกลี้ยงจากสิ่งรบกวนนี่เรียกว่าโมกสำหรับจิตนั้นนั่นมาทำจิตเกลี้ยงหรือว่างกันเสียสักวันหนึ่งก็ยังดีทุกคราวที่มาที่นี่ขอให้ได้ประสบกันกับความมีจิตเกลี้ยงหรือว่างแล้วก็จะรู้สึกได้เองว่าเป็นความสุขอย่างไรบางคนไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่พอเข้ามานั่งในสถานที่ที่จัดไว้ตามธรรมชาตินั่นเขาบ่นขึ้นมาว่าทำไมมันสบายสบายอย่างก็บอกไม่ถูกเขาอธิบายไม่ได้แต่อาตมาช่วยอธิบายแทนว่าเพราะว่าเวลานั้นจิตของเขาเกลี้ยงหรือว่างจากความรู้สึกประเภทที่หนักที่ร้อนที่มืดสรุปแล้วก็คือความรู้สึกประเภทตัวกูของกูความรู้สึกที่มีความหมายเป็นตัวกูของกูครอบงำจิตทุกคนอยู่แทบจะตลอดเวลาแต่เกลี้ยงไปจากความรู้สึกอันนี้แม้สักชั่วขณะหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าสบายบอกไม่ถูกกันทีเดียวจะเรียกว่าจิตเกลี้ยงก็ได้จะเรียกว่าจิตว่างก็ได้มันเหมือนกันคือมันว่างจากสิ่งที่ทำให้วุ่นแล้วก็เป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเฉลียวฉลาดว่องไวที่จะรู้สึกอะไรได้ดีกว่าจิตอย่างอื่นหมดนั่นมาสวนโมกก็เรียกว่ามาทำจิตเกลี้ยงหรือว่างแล้วก็ได้รับรสของจิตเกลี้ยงนั้นตามสมควรหรือถ้าจะมองกันอีกทางหนึ่งอาตมาจะใช้คำที่ท่านทั้งหลายบางคนอาจจะตกใจก็ได้คือว่ามาสวนโมกนี่เหมือนกับมาสู่ปรโลกคำว่าปรโลกนั่นได้ยินกันแต่ว่าตายเข้าโลงไปแล้วไปสู่ปรโลกนี่ความหมายนี่มันแคบมันสั้นเป็นเรื่องของลูกเด็กๆคำว่าปรโลกตามความหมายในพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าโลกอื่นอื่นจากอะไรก็อื่นจากที่เป็นกันอยู่โดยมากที่มนุษย์มีจิตอย่างคนธรรมดาสามัญอยู่กันอย่างมุตมนุษย์บุตุชนจนเคยชินตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบโลกอย่างอื่นเช่นเทวโลกมารโลกพรหมโลกเป็นต้นคำว่าปรานี่แปลว่าอื่นปรโลกก็คือโลกอื่นถ้าอยู่ที่กรุงเทพมันก็มีโลกอื่นชนิดที่ไม่เหมือนกับกรุงเทพนี้ยืนยันได้ว่าที่สวนโมกนี่ไม่มีอะไรเหมือนกับที่กรุงเทพท่านบางคนมาที่นี่ก็พูดออกมาเองว่ามันคนละโลกคนละโลกก็มาจากกรุงเทพมาร้องบนที่สวนโมกนี่มันคนละโลกคนละโลกนั่นแหละคือโลกอื่นท่านมาที่สวนโมกมันก็เหมือนกับมาสู่ปรโลกโดยปริยายหนึ่งไม่ใช่ปรโลกที่ต้องตายเข้าลงแล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมีประโยชน์นะแต่ถ้ามาสู่ปรโลกอย่างนี้ก็หมายความว่ามันได้รับรสอันใหม่ ไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านตามธรรมดาสามัญปากลุ่มหรือหมกมุ่นอยู่ด้วยอะไรท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่แล้วนั่นขอให้ทำจิตใจเหมือนกับว่ามันมาอยู่ในโลกอื่นแล้วก็จะต้องรู้สึกเป็นสุขแบบอื่นไม่เหมือนกับอย่างเป็นสุขชนิดที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านผู้ใดทำได้ถึงอย่างนี้ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากในการมาสวนโมกคุ้มค่ารถไฟคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าเวลาเป็นแน่นอนทีนี้อยากให้มองไปอีกทางหนึ่งก็ว่าการมาทำมาฆบูชาก็ดีวิสาขบูชาหรือบูชาอะไรก็ตามที่สวนโมกนี่ก็ทำกันแบบป่าป่ามันอยู่กันอย่างวัดป่าพระเถื่อนธรรมาฆบูชาเป็นต้นก็ทำอย่างแบบป่าป่าอย่างที่ทำบนยอดภูเขาเดี๋ยวนี้ต้องมาทำในที่อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะป่าแต่ก็ให้ถือว่าทำเหมือนแต่ทำบนยอดภูเขาทำแบบอย่างที่ไม่มีความฟุ่มเฟือยไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยไม่มีพิธีรีตองอะไรมุ่งหมายแต่จะให้ได้ความรู้สึกที่เป็นความหมายของมาฆบูชาให้รู้สึกคล้ายๆกับว่าเราได้ไปแอบดูพระอรหันต์ทั้งหลายประชุมกันเป็นจาตุรังคสันนิบาตอย่างที่เป็นความหมายของวันมาฆบูชานี้ในป่าท่านไม่ได้ทำกันในบ้านในเมืองท่านทำในป่าแล้วก็ทำในใจเหมือนกับว่าไปแอบท่านดูท่านทำอะไรกันอยู่ในป่าและจัดทุกๆอย่างให้มันเป็นเรื่องของป่าอย่างว่าแม่จะเดินประทักษิณเวียนเทียนก็ต้องถอดรองเท้าเพราะเห็นแก่พระพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่เคยสวมรองเท้าเลยนี่ตามความรู้และตามความรู้สึกของอาตมาเท่าที่ได้ศึกษาเรียนมาแต่ต้นจนบัดนี้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสวมรองเท้าเลยมุ้งก็ไม่มีร่มก็ไม่มี แต่ลูกศิษย์ของท่านพอไม่มีมุ้งก็รู้สึกว่าเหมือนจะตายอยู่ทีเดียวเดี๋ยวนี้ยากันยุงช่วยได้หรือว่าไม่มีร่มก็จะรู้สึกลำบากอย่างวันนี้ฝนตกก็สอนให้แล้วว่ามีความรู้สึกอย่างไรทำมาฆบูชาแบบป่าก็จะได้ผลอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าพระอรหันต์ท่านเป็นอยู่กันอย่างไรที่นี้บางคนอาจจะมาทำอะไรที่นี่มาทำมาฆบูชาหรืออะไรก็ตามคิดว่ามาดูอะไรแปลกๆหรืออาจจะแปลกตามที่เพื่อนฝูงไปเล่าให้ฟังถ้าเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะได้อะไรน้อยมากไปสักหน่อยมาดูอะไรแปลกๆตามที่เพื่อนฝูงเข้าไปเล่าให้ฟังมันจะได้อะไรน้อยไปสักหน่อยแล้วบางทีก็จะผิดหวังด้วยคือไม่มีอะไรที่จะแปลกนั่นแหละให้ดูเพราะว่าเขาชอบอย่างอื่นไม่ยินดีรับเอาสิ่งซึ่งสถานที่นี้ก็มีห้าเรียกว่ามาพบความผิดหวังใช่มากกว่าใครกำลังรู้สึกว่าผิดหวังบ้างก็ลองใครควรดูให้ดี ถ้าว่ามีคนบางคนมาแล้วรู้สึกว่าผิดหวังไม่ได้อะไรอยากจะกลับไปเร็วๆอะไรๆที่ที่นี่มีให้เขาไม่ได้รับขอให้ทุกคนแวะดูภาพโมเสกที่ตึกที่เรียกกันว่าโรงหนังมีภาพแจกลูกตาไม่กี่คนยอมรับเอาลูกตานอกนั้นวิ่งหนีไปเป็นฝูงๆโดยไม่มีลูกตาติดไปเลย ข้อสังเกต10กว่าปีมาแล้วทำให้รู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ให้ทำรูปภาพรูปนั้นขึ้นท่านผู้ใดไม่เคยดูก็ได้แวะดูสังเกตดูพิจารณาดูว่าเราอยู่ในพวกที่วิ่งหนีเป็นฝูงฝูงหัวขาดไม่มีตานั่นกับเขาด้วยคนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคือพวกที่ผิดหวังนั้นท่านที่มานี้จะอยู่ในพวกไหนก็ขอให้ตรวจสอบตัวเองดูเถิดมาเยี่ยมธรรมชาติเพื่อกันลืมหรือว่ามาเพื่อทำจิตให้เกลี้ยงให้ว่างสักครั้งหนึ่งก็ยังดีหรือว่ามาที่นี่เหมือนกับมาสู่ปรโลกคือโลกอื่นหรือว่ามาเพื่อทำมาฆบูชาแบบป่าหรือว่ามาดูอะไรแปลกๆตามเขาว่าก็มาแล้วก็ผิดหวังโดยประการต่างปวง นี่คือข้อที่อาตมาอยากจะให้คิดนึกคือทำความรู้สึกให้ชัดเจนแจ่มแจ้งกันทุกคนและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่มาหรือเกินค่าที่มานี่เป็นแน่นอนแม้จะมาอีกก็ไม่มีอะไรจะพูดแปลกไปจากนี้ก็ยังคงพูดอย่างนี้กันอยู่ทุกๆปีเป็นการเตือนสติว่าขอให้ได้ตั้งอกตั้งใจกระทำให้ดีที่สุดให้ได้รับอะไรที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดทีนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปอีกก็คือเรื่องวันนี้ที่เรียกว่าวันมาฆบูชาวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเด็กๆก็พูดได้แต่ไม่รู้ความหมายว่ามันหมายความอย่างไรวันมาฆบูชาอย่างนี้อาตมาอยากจะให้ทุกคนถือความหมายให้ชัดเจนลงไปว่าเป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็แล้วกันแม้ว่าเรื่องจะเกิดขึ้นโดยพระอรหันต์เพียง 1,250 รูปประชุมกัน เป็นเหตุให้เกิดวันเช่นวันนี้ขึ้นมานั่นก็ยังหมายความว่าท่านทำไปในนามของพระอรหันต์ทั้งหมดในโลกหรือ ในพุทธศาสนาวันนี้พระอรหันต์ประชุมกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระองค์ทรงแสดงสิ่งซึ่งเป็นแม่บทก็เป็นตัวบทของพระพุทธศาสนาซึ่งเราควรจะสนใจแต่เราจะมองดูในแง่แรกก็คือวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์นั้นเราจะต้องทำอะไรให้เหมาะแก่การที่วันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่พระอรหันต์และอีกอย่างหนึ่งอยากจะเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์นี่จะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกเรามีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์วันวิสาขะที่ถือกันว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนั้นเราเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าคือวันเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าต่อมาอีก2เดือนวันอาสาฬหบูชานี่ทรงแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรคือทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกและมีผู้รู้ธรรมนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันพระธรรมหรือเป็นวันที่ระลึกแก่พระธรรมต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็มาถึงวันมาฆบูชานี้ซึ่งมีพระอรหันต์ได้เกิดขึ้นแล้วถึง 1,250 รูป ประชุมกันเป็นคณะสงฆ์ที่เป็นปึกแผ่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวันพระสงฆ์เราจึงมีวันครบทั้ง3วันคือวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมและวันพระสงฆ์วันมาฆบูชานี้เป็นวันพระสงฆ์จะเป็นพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยแต่เราจะถือเอาใจความให้กว้างออกไปก็ได้ว่าเป็นวันพระสงฆ์ทั่วไปก็ได้เดี๋ยวพระสงฆ์ที่ไม่ใช่พระอรหันต์จะเหลืออยู่โดยไม่รู้ว่าจะไปบรรจุไหว้ที่ไหนวันนี้เป็นวันพระสงฆ์และพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ที่มองอีกทางหนึ่งก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นวันที่พระศาสนาลงรกรากลึกซึ้งมั่นคงพระอรหันต์ประชุมกันพระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักของศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นวันที่พระศาสนาลงรากลึกถึงที่สุดวันที่ทรงแสดงธรรมจักรนั้นยังไม่ลงรากอะไรมากมายเป็นแต่เพียงคนคนหนึ่งฟังธรรมแล้วก็รู้เรื่องเป็นคนแรกท่านมาถึงวันนี้เป็นวันที่พระศาสนาลงรกรากซึ่งถือได้ว่าถึงที่สุดนี่เรามาประชุมกันเป็นที่ระลึกแก่วันที่พระศาสนาลงรกรากหรือว่าจะดูอีกทางหนึ่งเราก็จะถือว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศหลักพระศาสนาหลักของพระศาสนาที่เป็นส่วนการเป็นส่วนการปฏิบัติก็มีเป็นเพียงหลักทั่วไปทำนองหลักทฤษฎีนี่ก็มีขอให้เข้าใจให้ดีว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นมีอยู่เป็นสองตอนตอนที่ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังนั้นมันเหมือนกับหลักวิชาหรือหลักทางทฤษฎีเขาบอกเขากล่าวไว้แต่เพียงว่าการที่ไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นมาถึงหลักปฏิบัตินั่นมีคำต่อท้ายออกไปว่าอนุปวาโทไม่พูดร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรสำรวมในระเบียบวินัยมัตตัญญูตาจะพัฒตัดสมิงรู้จักประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังเสพพบที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบความเพียรในอธิจิตคือการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่จะเห็นได้ทันทีว่าพระองค์ทรงประกาศหลักปฏิบัติต่อท้ายหลักวิชาหรือหลักปรัชญาเหล่านั้นบางคนสงสัยว่าทำไมกล่าวหลักโอวาทปาติโมกปาติโมกถึงสองตอนสองหนพิจารณาดูแล้วก็เห็นได้ทันทีว่าไอ้ตอนแรกหรือครึ่งแรกนั้นมันเป็นหลักวิชาไอ้ครึ่งหลังเนี่ยเป็นการระบุตัวการปฏิบัติลงไปโดยตรง จึงถือว่าวันนี้เป็นวันประกาศหลักพระพุทธศาสนาทั้งส่วนทฤษฎีและทั้งส่วนปฏิบัตินั่นเอง ทีนี้ที่ชอบมองกันโดยมากก็คือว่าวันนี้เป็นวันประหลาดก็แล้วกันที่เรียกว่าจาตุรังคสันนิบาตเป็นวันที่ประหลาดน่าอัศจรรย์เช่นว่าพระอรหันต์ตั้ง 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยแล้วก็ล้วนทุกๆองค์ล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาอุปสัมปันนาเอาอุปสัมปันโนเพื่อบวชโดยวิธีเอหิภิกขุ แล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับเป็นประธานและทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญเดือนมาฆะซึ่งได้แก่วันนี้เป็นวันที่คล้ายกับวันนี้อย่างนี้พวกที่ชอบของประหลาดมหัศจรรย์ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ประหลาดและมหัศจรรย์เราจะมองดูกันในแง่ไหนมุมไหนก็ได้แต่ทางที่ดีแล้วมองให้ทุกแง่ทุกมุมว่าวันนี้เป็นวันพระอรหันต์ว่าวันนี้เป็นวันพระสงฆ์ว่าวันนี้เป็นวันพระศาสนาลงรากว่าวันนี้เป็นวันที่ทรงประกาศหลักพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายทฤษฎีและฝ่ายปฏิบัติแล้วว่าวันนี้เป็นวันประหลาดที่สุดตามความหมายแห่งจาตุรังคสันนิบาตนั่นเองถ้ารู้ความหมายและความสำคัญความน่าอัศจรรย์ของวันนี้กันจริงๆแล้วคงจะไม่รู้สึกเหนื่อยคงจะไม่รู้สึกง่วงนอนคงจะตื่นเต้นถึงกับบำเพ็ญกุศลได้ตลอดทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องนอนเหมือนกับที่ได้ทำมาแล้วในปีก่อนๆเป็นแน่ที่นี้อาตมาก็จะพูดถึงการเตรียมตัวว่าเราจะทำมาฆบูชากันอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดมันก็ขอให้เตรียมกันอย่างนั้นขอให้เตรียมข้อแรกคือว่ารำลึกนึกถึงเหตุการณ์แห่งวันนี้ว่าเวลาบ่ายพระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกันมีพระพุทธเจ้าประทับเป็นประธานและประกาศพระศาสนาอย่างก็ว่าลงรากเราทำในใจถึงเหตุการณ์อันนี้ไว้ในเวลานี้ก่อนแต่ที่จะทำการเวียนประทักษิณและเราจะได้ทำในใจถึงคุณของพระอรหันต์ให้คุณของพระอรหันต์มาแจ่มแจ้งอยู่ในใจของเราแล้วจึงจะเดินเวียนประทักษิณคุณของพระอรหันต์จะมีอะไรบ้างนี่จะได้กล่าวต่อไปแต่การเตรียมจิตใจนี่ เป็นสิ่งที่ต้องทำแน่เตรียมเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณของท่านแม้จะลำบากบ้างก็ยินดีที่จะเสียสละเช่นเดียวกับที่เสียสละมาแต่ที่ไกลจากจังหวัดต่างๆจะ ต้องเสียสละเรี่ยวแรงความรู้สึกความคิดความนึกถึงคุณของพระอรหันต์แม้จะลำบากบ้างจะต้องถือศีลตลอดวันคืนวันนี้นี่ก็รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเสียสละถ้าจะเดินเวียนประทักษิณเท้าเปล่าเจ็บเท้าก็ต้องรวมไว้ในความเสียสละยิ่งเสียสละไปเท่าไรก็ยิ่งเป็นการบูชามากเท่านั้น คอยทำในใจอย่างนี้ด้วยทีนี้การเวียนประทักษิณ นั่นมีความหมายคือเดินเวียนขวาหมายความว่าเอามือข้างขวาไหว้หาทางสิ่งที่เราจะเวียนแล้วก็เดินเวียนไปเป็นรอบๆอย่างนี้เรียกว่า เวียนประทักษิณโดยตัวหนังสือก็ว่าเวียนไปทางขวาแต่ถ้าโดยความหมายแล้วหมายถึงความเคารพและกระทำตามการที่ยอมเวียนประทักษิณนั่นหมายความว่าเคารพต่อผู้นั้นหรือต่อสิ่งนั้นอย่างยิ่ง ถึงขนาดจะยอมทำตามดังนั้นเมื่อเวียนประทักษิณในการทำมาฆบูชาอันนี้ก็หมายความว่าเคารพในพระอรหันต์และมุ่งหมายจะกระทำตามพระอรหันต์ถ้าทำในใจอย่างนั้นแล้วเดินเวียนไปเป็นการแสดงออกแห่งจิตใจอย่างนี้เรียกว่าเวียนประทักษิณนั้นเมื่อจะทำการเวียนประทักษิณดังที่จะกระทำต่อไปนี้ก็ขอให้ทำในใจอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนุสติคือมีสติระลึกตามซึ่งคุณของพระรัตนตรัยอันได้แก่พระพุทธธรรมและพระสงฆ์แม้ว่าเราจะเรียกว่าคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสามอย่างนี่ก็ได้แต่และเรื่องก็เป็นเรื่องเดียวกันคือเป็นคุณของพระอรหันต์นั่นเองคุณของพระอรหันต์สำเร็จอยู่ที่มีความสะอาดสว่างสงบปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นนั้นขอให้มีอนุสติในพระรัตนตรัยก็ได้หรือในคุณของพระสงฆ์ก็ได้นี่แหละเรียกว่าการเตรียมตัวเพื่อทำมาฆบูชาข้อสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าจะต้องทำในใจถึงคุณของพระอรหันต์ดังนั้นสัมมาก็จะถือโอกาสนี้กล่าวถึงคุณของพระอรหันต์พอเป็นเครื่องสังเกตแก่ทุกคนและมีความหมายชนิดที่จะประพฤติหรือกระทำตามให้สำเร็จประโยชน์ได้เมื่อกล่าวถึงคุณของพระอรหันต์คนโดยมากก็มักจะมีความรู้หรือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไปทุกคนอาตมาเคยลองถามดูว่าพระอรหันต์เป็นคนชนิดไหนเป็นคนอะไรตามความรู้สึกของท่านก็ล้วนจะตอบได้ทุกคนและจะตอบคล้ายๆกันมากก็ในข้อที่ว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่หมดกิเลสอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้จะยกเอาคุณของพระอรหันต์มาสักบทหนึ่งซึ่งแปลกออกไปจากการที่เจอพูดแต่เพียงว่าพระอรหันต์คือผู้หมดกิเลสจะได้กล่าวถึงพระอรหันต์มีคุณที่ควรสนใจอย่างยิ่งอยู่ข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ชนะอินทรีย์เป็นผู้ชนะอินทรีย์หรืออินทรีย์แล้วจะออกเสียงนี่คงจะแปลกหูสำหรับบางท่านแต่พออธิบายแล้วก็จะเข้าใจและจะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนิเคปบทข้างต้นที่กล่าวเมื่อตะกี้นี้ก็ว่าสันตินทรียังมีอินทรีย์อันระงับแล้วชิตินทรียังมีอินทรีย์อันชนะแล้วหะตินทรียังมีอินทรีย์อันกำจัดแล้วเนี่ยสามคำนี้มีความหมายอย่างยิ่งมีความหมายที่มีค่ามากที่ควรจะสนใจอะไรเรียกว่าอินทรีย์บางคนก็ทราบแล้วบางคนก็ยังไม่ทราบฉันจะบอกให้ทราบกันในทีนี้ทุกคนว่าสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์หรืออินทรีย์ก็ตามเราเรียกภาษาไทยเราเรียกว่าอินทรีย์ภาษาบาลีมันอินทรียะ อินทรีย์นั่นมีอยู่6อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขหรือมีความทุกข์แต่โดยมากมันเป็นไปในทางที่มีความทุกข์เพราะว่าเขาทำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีเป็นเรื่องที่มีค่ามากเป็นเรื่องที่สูงสุดและเป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์ถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจน่าจะเป็นอย่างไรก็ลองคิดดูมีแต่ใจไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีใจก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ละอย่างละอย่างมันมีความสำคัญในตัวมันเองจึงได้เรียกว่าอินทรีย์พระอรหันต์เป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบรำงับ คืออินทรีย์ของท่านเย็นอินทรีย์ของท่านไม่ร้อนเหมือนของพวกเราเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ร้อนหรือทำให้เกิดความร้อนพระอรหันต์ท่านมีอินทรีย์ที่สงบระงับและเย็นสนิทและเริ่มเย็นไปตั้งแต่เป็นพระโสดาบันและเย็นถึงที่สุดเมื่อเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่ามีอินทรีย์อันระงับแล้วที่ว่ามีอินทรีย์อันชนะแล้วนั่นคือท่านควบคุมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ได้ไม่อาจจะเกิดกิเลสขึ้นมาท่านเอาไว้ในอำนาจได้จึงเรียกว่าชนะนี่ความหมายก็สูงขึ้นไปอีกคือชนะอินทรีย์ที่สูงไปกว่านั้นก็เรียกว่ามีอินทรีย์ที่กำจัดแล้วกำจัดนี่หมายความว่าทำให้หมดพิษหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วดังนั้นเวทนาทั้งหลายที่เกิดจากอินทรีย์เหล่านั้นจึงเป็นของเย็นสนิทเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เวทนาทั้งหลายของเราจึงเป็นของร้อนหรือแม้จะเย็นก็ไม่เย็นสนิทต่อเมื่อควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ถึงขนาดที่เรียกว่าชนะได้หรือฆ่ามันแล้วได้ให้มันหมดพิษหมดฤทธิ์นี่จึงจะเย็นสนิท การแบ่งเป็นสามชั้นนี่เพื่อความเข้าใจง่ายสันตะสงบระงับของอินทรีย์ชิตะชนะมันได้หะตะนี่กำจัดมันแล้วโดยสิ้นเชิงตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่เย็นไม่ระงับแล้วก็เราชนะมันไม่ได้มันดึงเราไปทำนั่นทำนี่ตามความต้องการของกิเลสหรือเราจะใช้คำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจดึงไปก็ได้เพราะมันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนที่มีกิเลสเราจึงชนะมันไม่ได้จะพูดโดยอุปมาหยาบคายหน่อยก็ว่ามันก็ขี่คอเราไปให้ไปทำนั่นทำนี่ตามที่กิเลสต้องการที่ว่ากำจัดจะได้นี่หมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่อาจจะเป็นปัญหาอีกต่อไปไม่มีพิษไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรที่จะทำให้คนผู้นั้นเป็นทุกข์ได้ขอให้จำอุปมาไว้อย่างหนึ่งว่าในภาพ ภาพในสมุดข่อยที่เขียนไว้สำหรับสอนธรรมะแก่คนที่ไม่รู้หนังสือนะเขาเขียนเป็นนกอินทรี6 ตัวคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่ว่ามาแล้ว อินทรีทั้ง6นี่มันเป็นนกอินทรีตัวเล็กอยู่5 ตัวคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันเป็นนกอินทรีใหญ่อยู่ตัวหนึ่งคือใจ นี่เราก็เห็นได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันหาอะไรไปป้อนให้แก่ใจอะไรที่จะเข้าไปถึงใจนั่นบางทีก็เข้าไปทางตาบางทีก็เข้าไปทางหูบางทีก็เข้าไปทางจมูกบางทีก็เข้าไปทางลิ้นบางทีเข้าไปทางผิวหนังมีอยู่5 ทางด้วยกันเหล่านี้เป็นนกอินทรีตัวเล็กๆแล้วมันก็หาเหยื่อไปให้นกอินทรีตัวใหญ่คือใจเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าอินทรีโดยสมมติอุปมาเหมือนกับว่านกอินทรีนี่ก็เป็นปริยายอันหนึ่งซึ่งเราควรจะเข้าใจแต่ถ้าโดยในที่ลึกซึ้งไปกว่านี้อีกท่านกล่าวไว้โดยลักษณะที่ว่าไอ้นกอินทรีทั้ง6 ตัวนี้มันก็เท่ากันอย่างในปฏิจจสมุปบาทแจกไปตามอินทรีทั้ง6แล้วก็มีผลที่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทได้โดยเท่ากันเช่นว่าตากับรูปถึงกันเข้าแล้วก็เกิดจักขุวิญญาณ3 ประการนี้ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะให้เกิดเวทนาเวทนาให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งหลายมีทางตาเป็นอย่างนี้ทางหูก็เป็นอย่างนี้ทางจมูกก็เป็นอย่างนี้ทางลิ้นก็เป็นอย่างนี้ทางกายก็เป็นอย่างนี้ทางใจก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอันว่าทั้ง6 ตัวนี่มันมีอะไรเท่าๆกันอย่างนี้ก็มีนี่เรียกว่าเป็นการมองที่ลึกกว่านกอินทรีนี่มันจิตถ้ามันเกิดที่ตาเป็นอินทรีย์ทางตามันก็จิกลูกตาให้เจ็บปวดให้เร่าร้อนเกิดทางหูก็จิกหูให้เร่าร้อนเกิดทางจมูกก็จิกจมูกให้เร่าร้อนลิ้นก็ให้เร่าร้อนกายก็ให้เร่าร้อนกระทั่งใจก็ให้เร่าร้อนเดี๋ยวตัวนั่นเกิดเดี๋ยวตัวนี้เกิดคือเดี๋ยวเกิดทางตาเดี๋ยวเกิดทางหูเป็นต้นจึงเรียกว่าเดี๋ยวนกอินทรีตัวนั้นเกิดเดี๋ยวนกอินทรีตัวนี้เกิดทุกตัวมันจิกทั้งนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรคอยลองคิดดูให้ดีจนกว่าเมื่อไรมันจะถูกทำให้อ่อนกำลังลงจนกระทั่งเราจับมันได้จนกระทั่งเราฆ่ามันเสียนกอินทรีดุร้ายนี่ก็จะหมดฤทธิ์หมดเดชเหมือนกับที่พระอรหันต์ท่านกำจัดมันได้ที่เรียกว่ามีอินทรีย์อันชนะแล้วพระอรหันต์ท่านชนะอินทรีย์ทั้งหลายแล้ว เกี่ยวกับอินทรีย์นี่ขอให้คนธรรมดาสามัญนึกถึงว่ามันมีอยู่2 ความหมายตรงกันข้ามถ้าอินทรีย์ระงับเขาก็เป็นสุขอย่างเยือกเย็นเป็นลักษณะที่จะสังเกตได้สำหรับบุคคลผู้ชนะผู้หมดกิเลสแล้วจะมีคำทักขึ้นว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสเหลือประมาณเมื่อเขาเห็นผู้ที่เป็นพระอรหันต์เดินมาทุกคนจะรู้สึกในใจว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสเหลือประมาณบอกไม่ถูกว่าอะไรที่ตรงไหนแต่รวมกันแล้วมันมีอินทรีย์ที่ผ่องใสเหลือประมาณเป็นคำสำหรับทักกันในเมื่อมีพระอรหันต์ผ่านมาให้เห็นนี่ก็ความหมายหนึ่งแต่ที่ของคนธรรมดาสามัญมันเป็นคนละอย่างกัน ว่าช่างงามพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์นี่งามพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์เป็นคำกลอนที่ใช้ชมคนสวยคนงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ผู้ชายชมผู้หญิงว่าช่างงามพร้อมสิ้นทั้งอินทรีย์มองดูทั้งหมดแล้วมันงามไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมันก็งามไปหมดแต่งามอย่างนี้มันเป็นงามของกิเลสมันงามอย่างเป็นที่ตั้งของกิเลสไม่ใช่งามอย่างสงบระงับซึ่งเป็นลักษณะของพระอรหันต์พระอรหันต์ก็มีอินทรีย์งามบุตุชนก็มีอินทรีย์งามใช้คำว่างามเหมือนกันแต่มันงามคนละอย่างอย่างหนึ่งมันงามของกิเลสเหมือนที่คนหนุ่มคนสาวจะชมกันว่ามันงามนี่ก็อินทรีย์นั่นก็งามแต่พระอรหันต์ก็งามมีอินทรีย์ที่งามที่น่าเลื่อมใสแต่ความหมายมันตรงกันข้ามนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจและสังเกตไว้ว่าเรื่องของอินทรีย์นะมันเป็นอย่างนี้แต่ที่ว่าพระอรหันต์ชนะอินทรีย์แล้วฆ่าอินทรีย์เสียได้นะมันมีความหมายอย่างนี้เมื่อเราพูดกันถึงอินทรีย์มากมายอย่างนี้แล้วก็มาดูกันถึงเรื่องคนธรรมดาสามัญในโลกนี้บ้าง อาตมาอยากจะใช้คำว่าในโลกทั้งโลกในปัจจุบันนี้กำลังแก่กล้าหนาแน่นไปด้วยอินทรีย์ที่โลกนี้โง่หลงไปเพาะเลี้ยงมันให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทั้งโลกในปัจจุบันนี้เขากำลังเลี้ยงนกอินทรีย์นี่ให้มันแก่กล้าหนาแน่นขึ้นฟังถูกหรือยังก็ลองคิดดูว่าคนในโลกเวลานี้ล้วนแต่บำรุงบำเรอสิ่งที่เป็นความอร่อยอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างไม่ลดละจนไม่รู้ว่าเกินพอดีแล้วนี่ยิ่งเพาะเลี้ยงมันก็เลยเป็นทาสเป็นบ่าวเป็นขี้ข้าเนี่ยคำหยาบคายแล้วของอินทรีย์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจเพาะเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจบำรุงส่งเสริมไปเหมือนกับว่าช่วยกันเลี้ยงนกอินทรีย์ให้มันจิกตาจิกหูจิกจมูกจิกลิ้นจิกกายจิกใจของคนเหล่านั้น เรามองดูให้ดีเราจะพบว่าไอการเพาะเลี้ยงอินทรีย์เหล่านี้มันเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหลายในโลกวิกฤตการณ์ในโลกเห็นง่ายๆเช่นการทำสงครามการทำสงครามฆ่าฟันกันเรื่อยไปไม่มีหยุดเนี่ยมันมีมูลเหตุมาจากการหลงเลี้ยงอินทรีย์ทั้งนั้นคือต้องการจะบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นแสวงหาเหยื่อมาหล่อเลี้ยงอินทรีย์เมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็ต้องมีการเบียดเบียนฆ่าฟันกันถึงเขาจะรบราฆ่าฟันกันเป็นการใหญ่ระหว่างโลกนี้ในระหว่างครึ่งโลกนี้ครึ่งโลกต่อครึ่งโลกรบราฆ่าฟันกันมันก็มีมูลเหตุมาจากการหลงเลี้ยงอินทรีย์ความโง่ความหลงไปเป็นทาสของอินทรีย์จะหาสิ่งที่บำรุงบำเรอให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ต้องรบราฆ่าฟันกันดูผิวเผินแล้วมันอยู่คล้ายๆกับว่าเขาต้องการอะไรอย่างอื่นแต่เนื้อแท้มันก็ต้องการเหยื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงอินทรีย์จึงได้ทำสงครามกันสงครามอาวุธก็เป็นอย่างนี้สงครามเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนี้กระทั่งเกิดในวัตถุนิยมจะครองโลก อย่างลัทธิมัทธิเรียนลิซึมไดเลกติกมัทธิเรียนลิซึมของคอมมิวนิสต์หรือของอะไรก็ตามมันมีมูลมาจากการที่ตกเป็นทาสของอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนในโลกกำลังเป็นอย่างนี้ลองเปรียบเทียบดูกับพระอรหันต์เผื่อว่าจะแตกต่างกันสักกี่มากน้อยเราควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ในฐานะเป็นเสนียดจันไรของโลกที่ทำให้โลกเกิดวิกฤตการณ์อันไม่มีที่สิ้นสุดคือจะมองให้แคบเข้ามาในบ้านเมืองของเราที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมโดยพวกอาชญากรทั้งหลายอย่างที่เราจะได้พบเห็นเป็นประจำวันจากหน้าหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะในกรุงเทพและยิ่งมากกว่าที่อื่นอาชญากรรมเหล่านี้ก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ขอให้พิจารณาดูให้ดีๆอาตมาก็ไม่ได้แกล้งว่า อย่างที่เรียกว่าเดาสุ่มเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แล้วก็มาพิจารณาดูเป็นอย่างดีก็พบเห็นว่าต้นเหตุแห่งอาชญากรรมนั้นมันอยู่ที่การเป็นทาสของอินทรีย์ต้องการจะบำรุงบำเรออินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงประกอบอาชญากรรม แต่คนทั่วไปไม่มองเห็นว่ามีมูลเหตุที่สิ่งนี้เขาดูกันเพียงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีและมักจะหลงอย่างโง่เขลาว่าเพราะเขายากจนเขาจึงประกอบอาชญากรรมและมาเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจมันแฟบแล้วก็ประกอบอาชญากรรมที่จริงเศรษฐกิจยิ่งเฟ้อนั่นแหละยิ่งประกอบอาชญากรรมพูดระบุไปยังคนร่ำรวยนั่นแหละเป็นทาสของกิเลสมากคนร่ำรวยนี่แหละประกอบอาชญากรรมมากแล้วก็ลึกซึ้งกว่าคนยากจนไม่มีอะไรจะกินจึงประกอบอาชญากรรมอาชญากรรมทั้งหลายที่มาจากเศรษฐกิจแฟบก็ดีที่มาจากเศรษฐกิจเฟ้อก็ดีทั้งสองอย่างนี้มันมาจากการเป็นทาสของอินทรีย์แสวงหาเพื่ออินทรีย์ด้วยกันทั้งนั้นและจึงประกอบอาชญากรรมดูปัญหาในครอบครัวทะเลาะวิวาทกันก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์เดี๋ยวนี้มีปัญหามากจนถึงกับว่าไม่เคารพบิดามารดาไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพคนเฒ่าคนแก่ของเด็กวัยรุ่นก็เพราะว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นมันตกเป็นทาสของอินทรีย์มันเป็นทาสของตาหูจมูกลิ้นกายใจดูเหมือนจะพูดได้เลยว่าวัยรุ่นของเราที่ไปนิยมลัทธิซ้ายนั่นน่ะก็คือตกเป็นทาสของอินทรีย์แล้วก็ไม่รู้สึกตัวต้องการจะเปลี่ยนระบบการปกครองเขาว่าเขาบูชาอุดมคติแต่ส่วนลึกนั่นมันเป็นทาสของอินทรีย์คือว่าถ้าเขาเปลี่ยนอุดมคติได้หรือเปลี่ยนระบบการปกครองได้เขาก็มีทางที่จะบำรุงบำเรออินทรีย์ทั้งหลายของเขาได้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองดังนั้นเขาจึงมีหัวเอียงซ้ายหรือเอียงอะไรก็ตามเพื่อจะให้ได้รับสิ่งที่เขาต้องการถ้าเขาชนะอินทรีย์ได้ปัญหาอย่างนั้นก็จะไม่มีสรุปความแล้ว ก็จะเรียกว่าความเสื่อมศีลธรรมเกิดขึ้นเพราะว่าคนเป็นทาสของอินทรีย์มากขึ้นจะเป็นเด็กๆ ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้คนแก่หัวงอกแล้วก็ได้เมื่อมันไปเป็นทาสของอินทรีย์เขาแล้วมันจะไม่มีศีลธรรมงั้นความเสื่อมศีลธรรมนี่จะยืดเยื้อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคนมันยังเป็นทาสของอินทรีย์ส ักวันหนึ่งมันก็จะพูดว่าศีลธรรมนี้ไม่จำเป็นมาขอเป็นผู้ทำนายสักหน่อยเป็นโหรผู้ทำนายสักหน่อยเพราะสักวันหนึ่งข้างหน้านี้คนก็จะไปไกลจนถึงกับขนาดที่รู้สึกว่าศีลธรรมนี้ไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ก็มองข้ามศีลธรรมกันเหลือประมาณแล้วอาชญากรรมทั้งหลายมาจากความไม่มีศีลธรรมเขาก็ไปโทษว่าเศรษฐกิจต่างหากอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่มองดูให้ดีทีหนึ่งว่าไอ้ที่เศรษฐกิจมันเสื่อมเสียก็เพราะคนมันไม่มีศีลธรรมถ้าคนมันไปประกอบอาชญากรรมเหล่านั้นเพราะไม่มีศีลธรรมไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจเสียหรือเศรษฐกิจนะแฟบหรือเฟ้ออย่างเดียวเศรษฐกิจจะแฟบก็เพราะไม่มีศีลธรรมเศรษฐกิจจะเฟ้อก็เพราะไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะไม่มีเพราะคนมันเมตตากรุณาซึ่งกันและกันถึงกับว่ารู้สึกอยู่ในใจเสมอว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็ไม่เอาเปรียบกันปัญหาทางเศรษฐกิจก็มีขึ้นไม่ได้เมื่อตกเป็นทาสของอินทรีย์ขนาดนี้แล้วมันก็ไม่มองเห็นในข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมหรือเป็นธรรมสัจจะมันจะมองเห็นแต่ในเรื่องเนื้อหนังไปหมดเมื่อพูดถึงเรื่องของพระอรหันต์เขาก็จะไม่สนใจก็เขาสนใจแต่เรื่องจะได้เหยื่อมาหล่อเลี้ยงอินทรีย์เท่านั้นนั่นจึงยากที่จะรู้จักพระอรหันต์หรือยากที่จะเข้าใจเรื่องราวของพระอรหันต์ดังนั้นเขาก็ไม่มาทำมาฆบูชาให้เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์เนี่ยจึงกล่าวว่าผู้ที่เป็นทาสของอินทรีย์แล้วยากนะที่จะรู้จักพระอรหันต์หรือไม่รู้จักแล้วก็ยากที่จะชอบความเป็นพระอรหันต์จะมีแต่เกลียดโดยท่าเดียวโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้มันจะไม่มีความเป็นมนุษย์มันก็เพราะว่าเป็นทาสของอินทรีย์เขาไม่รู้จักอินทรีย์ในฐานะที่เป็นเหมือนกับนกอินทรีย์ที่จิกกินอยู่เสมอเขาก็เลยสมัครที่เป็นเหยื่อของนกอินทรีเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นอันตรายนั่นนะว่าเป็นความสุขนี่คือการที่ไม่รู้จักพระอรหันต์จึงตกอยู่ในฐานะที่เป็นทาสของอินทรีขั้นสูงสุดมีเหตุผลที่จะอธิบายของตัวอย่างไม่ยอมแพ้ที่เราเรียกกันว่าวัตถุนิยมวิพากษ์คือ dialectic materialism ถ้ามีเหตุผลที่จะชี้แจงทุกกระเบียดนิ้วว่ามันสำคัญอยู่ที่วัตถุหรือเนื้อหนังจนลูกเด็กๆวัยรุ่นของเราหลงตามไปหมดแล้วก็เลยเป็นทาสของนกอินทรีกันไปหมดสมัครจะเลี้ยงจะทนุถนอมอินทรีย์สมัครเป็นทาสของอินทรีย์ราวกับว่าเป็นพระเจ้านับถือพระเจ้าคือความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังนั่นเองในทางศาสนานี่เรียกว่าเป็นทาสของอายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งเดียวกับที่เรียกว่าอินทรีย์เราจะทำมาฆบูชาแก่พระอรหันต์ในวันนี้ขอได้คิดถึงเรื่องนี้และจะเข้าใจพระอรหันต์จะมีศรัทธาเลื่อมใสในพระอรหันต์และจะทำมาฆบูชาถวายท่านก็จะมีความหมายเดี๋ยวนี้โลกกำลังมีปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องเป็นทาสของอินทรีย์ ขาเป็นผู้ฆ่าอินทรีย์อย่างกับสูบเลือดผู้อื่นใช้กามารมณ์เป็นเหยื่อล่อแสวงหาประโยชน์ของตนผู้นั้นก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์ผู้ฆ่าผู้ขายอินทรีย์ก็ไม่รู้จักอินทรีย์ไอ้คนโง่ที่ไปเป็นเหยื่อซื้อหาเหยื่อเหล่านั้นก็ไม่รู้จักอินทรีย์ผู้ที่ขายอินทรีย์หากินอย่างโสเภณีเป็นต้นมันก็ไม่รู้จักอินทรีย์อะไรๆมันก็เป็นเรื่องไม่รู้จักอินทรีย์ไปทั้งนั้นภิกษุสามเณรก็ไม่รู้จักอินทรีย์อุบาสกอุบาสิกาก็ยังไม่รู้จักอินทรีย์ตลอดเวลาที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวของพระอรหันต์ท่านอย่าได้เห็นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยแม้เป็นภิกษุสามเณร ก็ไปเป็นทาสของอินทรีย์ได้และกำลังเป็นอยู่แล้วในระดับใดระดับหนึ่งทีเดียวยังไม่เห็นมีการปรับทุกข์กันเลยว่าเราทั้งหลายนี่เป็นเหยื่อของนกอินทรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจวันนี้เราก็จะทำมาฆบูชาแล้วในเวลาสั้นนี้มันขอได้เปลี่ยนจิตใจกันเสียใหม่บ้างเปลี่ยนจิตใจกันเสียสักขณะหนึ่งเถิดเพื่อมีจิตใจเหมาะสมที่จะทำมาฆบูชาขอภาวนาในใจในวันนี้จะทำมาฆบูชาอุทิศแก่พระอรหันต์ก็จงระลึกนึกถึงข้อที่พระอรหันต์เป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบระงับแล้วพระอรหันต์เป็นผู้มีอินทรีย์ที่ชนะแล้วพระอรหันต์เป็นผู้มีอินทรีย์ที่ท่านทำลายแหลกลานไปหมดแล้วน่าจะดีสักเท่าไรจะประเสริฐสักเท่าไรทำความรู้สึกในใจดังนี้แล้วทำมาฆบูชากันในวันนี้เถิดนี่แหละจะมาเรียกว่าทำมาฆบูชาแบบป่าแบบสวนโมกแบบวัดป่าพระเทือนซึ่งมันต้องทำอย่างนี้จึงจะตรงตามความมุ่งหมายของเรื่องนี้หรือตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกอยู่กลางป่า ขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจถึงพระอรหันต์ผู้ชนะอินทรีย์เรามาบูชาท่านเวียนประทักษิณเพื่อบูชาคุณของท่านโดยความหมายที่แท้จริงว่าจะปฏิบัติตามท่านจะปฏิบัติตามพระอรหันต์เราก็จะมีหูตาสว่างไสวรู้จักสิ่งที่ควรรู้จักเนื้ออันนี้ก็จะคุ้มกันโรคภัยหรืออุปัตถวันตรายที่จะเกิดแก่เราเพราะการเป็นทาสแห่งอินทรีย์นั้นได้ตลอดปีหนึ่งก็ยังดีธรรมาฆบูชาวันนี้ขอให้เป็นเหมือนวัคซีนที่ฉีดคุ้มกันโรคการเป็นทาสของอินทรีย์ตลอดสักหนึ่งปีก็ยังดีการมาสู่สถานที่นี้ของท่านทั้งหลายก็จะสำเร็จประโยชน์มีผลคุ้มค่าหรือเกินค่าเป็นแน่นอนถ้าผิดจากนี้แล้วอาตมาก็ไม่ทราบว่าจะว่าอย่างไรและไม่อาจจะรับรองได้จะรับรองได้ก็จะเพียงว่าระลึกถึงพระอรหันต์ให้ถูกให้ต้องตลอดเวลาที่จะทำมาฆบูชาในวันนี้ก็แล้วกันนี่เป็นการกล่าวเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเพื่อท่านทั้งหลายเตรียมตัวพร้อมเตรียมจิตใจพร้อมที่จะทำมาฆบูชาให้สำเร็จประโยชน์ให้สุดความสามารถตามที่เราจะทำได้ขอย้ำว่าให้สุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้อย่าขยักไว้เลยขอให้ทำให้สุดกำลังความสามารถ เท่าที่เราจะทำได้ให้ดีที่สุดตามสติปัญญาความรู้ความคิดของเราเป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็จะได้ประกอบพิธีมาฆบูชาธรรมเทศนาที่เป็นการแสดงเพื่อให้มีการเตรียมตัวเพื่อความเหมาะสมแก่การประกอบพิธีมาฆบูชานี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้